Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, 16 апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сиздерди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайбыз. Ошондой эле Шайлообек Дүшеевдин мин санаат түрмөгүн угасыз. Толкунуңуздан чыкпай туруңуз. Азыр дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Түркияда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүүдө шайлоочулардын көпчүлүгү макулдугун берсе, Түркия парламенттик башкаруудан президенттик башкаруудагы өлкөгө айланат. Президент Режеп Тайып Эрдоган өзү да жарандарды сунушталган реформаны колдоп берүүгө мурдараак чакырган.
Bakıyoruz ki kimi Avrupa ülkeleri
Айрым Европа өлкөлөрү 16 апрелден кийинки башкаруу системабызга ачык эле каршылыгын билдирип атышат. Силерге эмне? Силерге эмне? Европа мыйзам чыгаруучуларына эмне? Деп билдирди ал. Соңку сурамжылоо Эрдоганды колдогондор көп экенин көрсөткөн. Президенттин оппоненттери конституцияга өзгөртүү киргизүү аракетин авторитардык режимге карай жасалган кадам деп белгилеп атышат. Жалпы жөнүнөн 18 өзгөртүү сунушталган, анын ичинде премьер-министрдин кызматын жоюп, вице-президент кызматы киргизүү, парламенттеги депутаттардын санын кыскартуу, сот системасын өзгөртүү да бар. Эрдогандын командасы сунуштаган конституция колдоо тапса, президент министрлерди өзү дайындап, өлкө бюджетин жогорку сотко талапкерлердин басымдуу бөлүгүн сунуштай алат. Мыйзам макамына ылайык жарлык чыгара алат. Президент өзгөчө кырдаал жарыялап, парламентти тарата алат. Ошондой эле президенттин мөөнөтүн 5 жылга чейин узартып, бийликте калар катар менен 2 мөөнөт калууга мүмкүнчүлүк берилет. 2016 жылы жайындагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 40 миң киши камалып, 120 миңи кызматтан алынган. Батыш өлкөлөрү бул үчүн Эрдоганды сындап келишет, конституцияга өзгөртүү киргизип, президенттик башкарууга өтүү демилгеси мына ошондон кийин күчөгөн. Өзгөндө жер көчкүнүн астында калган жарандын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, көчкү алдында калган 56 жаштагы Сүйүндүк Касымовдун сөөгү бүгүн эртең мененки саат 9:00 чамасында табылып, жакындарына өткөрүлүп берилди. 14 апрель күнү түнкү саат 12:00 чамасында өзгөндө Шамал Терек айылындагы Ындыбай участкасында жер көчүп, бир үйдү басып калган. Ал эми ушул эле күнү райондун Кысык Алма айылында жер көчкү 3 үйдү басып калды. Көчкү коркунучундагы бул жердеги 4 үйдүн тургундары, жалпысынан 24 адам кечээ 15 апрелде коопсуз жайга кошуналарыныкына көчүп чыгышкан болчу. Мекеменин кызматкерлери көчкү жүргөн жердин кооптуулугун дагы тактоодо. Өзгөн районунда буга чейин бир канча айылда көчкү жүрүп, адам өмүрүн алган кырсыктар катталган. Сириянын Алеппо шаарына жакын жердеги жардырууда каза болгондордун саны 100 ашты. Бул тууралуу Лондондо жайгашкан Сириянын адам укуктарын сакталышын көзөмөлдөгөн борбор кабарлады. Сирия бийлиги жардырууну жанкечти террорист жасаганын белгилеп атат. Азырынча эч бир уюм жардыруу боюнча жоопкерчиликти ала элек. Маалыматка караганда жанкечти колго жасалган бомбаны минивенге коюп, катар турган 70 автобустун алдында жардырган. Автобустарда жайкын тургундар болгон. Сирия өкмөтү жана көтөрүлүшчүлөр Алеппо жана Дамасктан алыс эмес шаарлардан 30 миңдей жаранды эвакуация кылуу боюнча келишимге кол койду. Пентагон Түндүк Корея учурган ракета ийгиликсиз болгонун билдирди. Шембиден жекшембиге караган түнү Түндүк Кореянын аймагынан учурулган ракета дароо эле абада жарылган. Бул тууралуу АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис билдирди. Бул тууралуу маалыматты АКШ президенти Дональд Трампка жеткирилгенин, бул факт боюнча комментарий берилбей турганын айткан. Түндүк Корея АКШга чейин жетүүгө кудуреттүү интерконтиненталдык ракетанын үстүнөн иштеп жатат деп шектелүүдө, бирок буга чейин Жапон коргоо министри Томоми Инада бул жолку ракета өтө бийик учпаганын, ракетанын башка түрү болушу мүмкүн экенин айткан. Бишкекте өнүктүрүүгө шаар бюджетинен 2 миллиард сом бөлүнөт. Бишкек шаардык кеңешинин бюджет комиссиясынын төрагасы Жанарбек Алымовдун мэрия 1 миллион сомдук ашык суммадагы каражатты кайра бөлүштүрүү үчүн кеңештин президиумунан макулдугун алууга милдеттүү деген сунушу кабыл алынбай калды. Шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн башчысы Алмаз Кененбаевдин азаттык айтымында мындай эреже бюджеттик кодексте жана регламентте да жок болгондуктан сунуш алынып салынды. Бишкектин бюджети 8,9 миллиард сом. Бюджет кодекси боюнча мэрия жалпы бюджеттин 5% чейинкисин депутаттардын макулдугусуз бөлүштүрө алат. Бул 450 миллион сомго жакын.
8,886 миллион бу ошондой. Быйылкы жылдын бюджети. Анан жарымдан көп пайыз социалдуу тармакка кетип атат. Өнүккөн жагына 1-2 миллиардка жакын акча салынып атат өнүктүрүү жагына. Былтыр деген 1 миллиард 200 миллион салынган. Анан жылдан жылга өнүктүрүү жагын көтөрүп атабыз колдон келишинче караштырып.
Деди Алмаз Кененбаев. Бишкек Ош жолунда каттам калыбына келди. Бүгүн Төө Ашууда эки жерде кар көчүп, Бишкек Ош унаа жолун бөгөп калгандыктан убактылуу чектөө киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол тазаланып, каттам калыбына келгенин кабарлады. Кыргызстандагы христиандар Пасха майрамын белгилөдү. Быйыл христиандар, протестанттар, католиктер жана православтар Пасханы бир күндө майрамдашат. Пасха христиан дининде Иса Машаяктын тирилген күнү катары саналат. Православ, католик жана протестанттар ар башка жылнамалар менен санак жүргүзгөндүктөн негизинен Пасханы ар башка күнү майрамдап келишет. Бирок быйылкыдай бир күндө майрамдалышы дагы тез-тез кайталанып турат. Кечээ 15 апрелде президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык христиандарды Пасха майрамы менен куттуктаган.
Рахмат Канымгүл, кесиптешим Канымгүл Элкеева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Эгерде кабарлардан артта калбайын десеңиз, анда Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтына баш багыңыз. Бишкектеги кабарчыларыбыз жана Прагадагы кесиптештерим 24 саат бою кабарларды улам жаңылап жатат. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби тиркемеси бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 17 апрелде Чүй, Талас, Жалал Абад областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17. Баткенде түнкүсүн 8-19, күндүз 19-24. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14. Нарын облусунда болсо түнкүсүн -1-4, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте эртең мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 9-11, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешимиз Айырбек Бактыбаевка узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Назарыңыздарда апта маалымат аналитикалык программасы, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Узап бараткан аптада өлкө ичинде болгон урунттуу окуяларга серип салсак, жума күнү Бишкек аймактык саясаттын чордону болду. 14 апрелде кыргыз жергесине келген Орусиянын, Беларусун, Казакстандын, Армениянын, Молдованын президенттери Евразия экономикалык биримдигинин бейформал жыйынына чогулушту. Лидерлер 3 жыл мурун түптөлгөн евразиялык биримдикте жыл башынан бери экономикалык көрсөткүчтөр өсүп жатканы менен чечиле элек маселелер арбын экенин ачык айтышты. Бул уюмга төрагалык кылган Кыргызстандын президенти айыл чарба багытын өнүктүрүүгө алгылыктуу кадамдар жасалып жатканын белгилеп, бирок чек арадагы тоскоолдуктарды козгоду. Жыйынга төрагалык кылган Атамбаев эмгек мигранттарын пенсия менен камсыздоону аягына чыгаруу жана депортациялоодо либералдуу мамиле жасоону көтөрдү.
И, конечно же, нам надо обязательно активно формировать.
Мындан ары жалпы эмгек рыногун калыптандыруу зарыл. Бул маселеде эмгекчилер менен алардын үй бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо боюнча келишимди аягына чыгаруу керек. Албетте, майда административдик тартип бузуулар үчүн биримдикке мүчө өлкөлөрдүн эмгек мигранттарын, жарандарын депортациялоо маселесине биз кыйла либералдуу мамиле жасалышын каалайт элек.
Более либеральный подход в вопросах депортации трудовых мигрантов.
Кыргыз президентинин чек ара боюнча дооматына Беларусь коллегасы Лукашенко да кошулду. Ал товар алмашууда биримдиктин чек арасында айрым өлкөлөр өз рыногун коргоо аракети менен экинчи өлкөнүн укугун тебелеп жатканын белгилеп, өнөктөштөргө дискриминациялоочу чечимдерге мораторий киргизүүнү сунуштады. Президент Нурсултан Назарбаев биримдикке кирген өлкөлөр менен сырткы товар алмашуу 2017 жылдын 2 айында 37%, Кыргызстан менен товар алмашуу 41% өскөнүн белгиледи. Батыштын санкцияларына кабылган Орусиянын экономикасы жалпы биримдикке терс таасирин тийгизгенин айткан президент Владимир Путин кыргыз тигүү ишканаларынын Орусияга экспортту 38% өскөнүн айтты. Ошондой эле Кыргызстанды колдоо максатында Евразиялык өнүктүрүү банкынан 110 миллион доллар бөлүнүп жатканын кошумчалады. Кыргыз өкмөтү атайын лабораторияларды курууга, чек аралардагы инфраструктураны жакшыртууга биримдиктеги өнөктөштөр каржылай жардам убада кылышканы менен ал кечигип жатканын айтып келишет. премьер-министр Сооронбай Жээнбеков лабораторияларды оңдогонго Казакстан акча берет деп, 2 жылдан бери акча келбей мына артта калдык. Эми өзүбүз акча берип, лабораториялардын баарын баштап жатабыз деп түшүндүргөн. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев биримдиктин алкагында Орусия менен Казакстан Кыргызстанга берчү акча каражатына өкмөттүн кайда, кандай долбоорлорду ишке ашыра турган так планы жок деген пикирин айтты.
Көз караш менен биз ийгилике жата албайбыз. Мен ойлоп атам. Ошол эле Казакстан даяр. Нусултан Абишевич бир топ жооп айттым, биз даярбыз. Бирок келдиле, аракет кылдылар, кыймылдагыла деп. А менин билишим боюнча бизде андай аракеттер жок. Кайсы лаборатория, кайерге коюш керек? Баасы кандай болот? Кандай курулуш керек? Кайсы аппаратура коюш керек? Ошол нерселерди күнү түнү иштеп алып барыш керек да.
Кыргызстандын биримдиктеги бажы төлөмдөрүнүн алчу өлүшү 1.9%. Буга чейин жогорку кеңеште депутаттар өлкөнүн ички тышкы соодасы азайып кеткенин көтөрүп, өлкөгө келген каражат күтүлгөндөн бир топ аз экенин айтып чыгышкан. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Азамат Сулайманов Азаттыкка берген комментарийинде каралган сумма толугу менен кыргыз бюджетине түшүп жатканын түшүндүрүп берди.
Бизге 1.9% каралган. Сүйлөшүү бекилген келишим менен. Ошол түшүп атат бизге, күнүгө түшүп атат. Ал просто жана Россия мамлекетинде кризис болгон үчүн товарак жалпы импорттун көлөмү мамлекеттерде азыраак түшкөн үчүн ошон үчүн баягы сумма Минчин прогноздогон сумма түшпөй бир азыраак түштү да бул ошол болгону. А так өлчөлгөн пайыз келишим менен канча өлчөлсө ошол суткасына түшүп атат. Ал эч кандай бузуу жок аякта. Быйыл буюрса импорт ситуация оңолуп келе атат, буюрса жакшы эле түшөт деп күтүп атабыз, жакшы эле келип атат азыр. Ошо Россияда кандай тенденциялар болсо экономикада бизге таасир этпей кое албайт экен да. Эмне биздин товарлар да Россияга сатылып атат. Бизге жана кирген товарлар да жана реэкспортолуп Россияга кетип атат.
Мамлекеттик бажы кызматынын сайтында үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында мамлекеттик бюджетке үчүнчү өлкөлөрдөн болгон бажы төлөмдөрүнөн 6,286,000,000 сом түшкөнү көрсөтүлгөн. Бул сумманын канчасы Евразиялык экономикалык биримдиктен келгени ачыкталган эмес. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысы Азамат Сулайманов Евразиялык экономикалык комиссиянын жогорку кеңешинин эффективдүүлүгүн арттыруу максатында кеңири ыйгарым укуктар берилип жатканын Азаттыкка берген маегинде белгиледи. Өткөн жыл этегинде долбоору жактырылган бажы кодекси жакында мүчө мамлекеттердин парламенттерине ратификациялоого жибериле турганын маалымдады. 14 апрелде Бишкекке чогулган лидерлер түштөн кийин жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынында чөлкөмдөгү жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү чараларын талкуулады. Жыйын жабык өткөндүктөн күн тартибинде кандай конкреттүү маселелер каралганы журналисттерге так белгилүү болгон жок. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов глобалдык коркунучтарга каршы биргеликте кызматташууну күчөтүү маселеси талкууланганын Азаттыкка айтты.
Андан ары өнүктүрүү, андан тышкары баягы региондук коопсуздукту камсыздуу жагында мындай кызматташтыкты арттыруу маселеси талкууланат да. Борбор Азия, Россия кирет, Белоруссия кирет. Ошол уюмга кирген мамлекеттердин мүчөлөрү менен эмеси да. Анан андан тышкары баягы эл аралык терроризм боюнча маселелер калган.
Бишкек жыйынында жамааттык уюмдун жоопкерчилик тилкесинде террордук жана экстремисттик уюмдардын жайылышын көзөмөлдөө маселеси көтөрүлгөнү белгилүү болду. Аймактык коопсуздук боюнча адистер Борбор Азия диний экстремизм менен терроризмдин логистикалык борборуна айланууда деп коңгуроо кагат. Жакында эле Санкт-Петербургда жана Стокгольмде болгон терактарды ушул чөлкөмдөн чыккандар жасаганы белгилүү болгон. 15 жылдык тарыхы бар жамааттык коопсуздук келишими уюму регионалдык, глобалдык коопсуздукту камсыздоо миссиясын канчалык аткарып жатканына түрдүчө баа берилип келет. Казакстандык саясат таануучу Толгонай Үмбетәлиева Азаттыкка берген маегинде аймактык уюмга мындайча баа берет.
Эми жалпы алганда бул уюм арине ыкпалды курулум ретинде жана глобалдык деңгээлде караганда саясий салмагы менен ыкпалы казиргі кезде өтө төмөн. Мисалы НАТО менен салыштырганда асир етүү мүмкүндүгү өтө төмөн. Одактын ичинде мемлекеттердин арасында карама кайшылыктар бар. Олар менин оюмча тез чечилмейди. Сондуктан менин оюмча бул уюм али өзүнүн деңгээлин көтөргөн жок. Деңгээли өтө төмөн.
деген казакстандык саясат таануучу учурдагы Орусия менен батыштын алакасын эске алганда бул уюм Москвага көбүрөөк керек болуп турат деп белгилейт. Жамааттык коопсуздук уюмунун жыйынында террордук коркунучтун негизги очогу катары Ооганстан аталып, ал жактан Борбор Азия чөлкөмүнө таралып жаткан радикалдык аракеттердин жолун бөгөө чаралары дагы талкууланды. Жыйында жамааттык коопсуздук уюмунун баш катчылыгына Армениянын генералдык штабынын башчысы Юрий Хачатуров тандалды. Уюмду 14 жыл жетектеген Николай Бардюжа жыл башында кызматтан кеткен. Бишкектеги бейформал жыйынга Тажикстандын, Беларусьтун, Армениянын, Орусиянын, Казакстандын жана Кыргызстандын мамлекет башчылары катышты. Быйыл бул аскердик уюмга Беларусь төрагалык кылууда. Сиздер апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Эми узап бараткан апта ичинде дүйнөдө болгон урунттуу окуяларга токтолсок. 13 апрелде кечке маал Ооганстанда АКШ армиясы Ислам мамлекети террордук тобуна каршы өтө кубаттуу бомба таштады. Пакистан менен чектешкен Ачин районундагы жер алдындагы өтмөктөргө бомбалардын энеси деп аталган өзөктүк эмес бомба жардырылды. Пентагон тараткан маалыматка таянсак, транспорттук учактан ташталган GBU-43B бомбасы биринчи жолу колдонулду. Нангархар провинциясын байырлаган террордук топтун 36 согушкери жок кылынганы айтылды. Узундугу 9 метр, салмагы дээрлик 9800 килограммга жеткен GBU-43B бомбасы Ирактагы согуш үчүн чыгарылганы менен буга чейин эч бир жерде жардырылган эмес. Мындай бир бомбанын баасы 16 миллион доллар турат. Расмий Кабул бул аскерий операция Ооган бийликтери менен макулдашылганын бышыктады. Ал эми экс-президент Хамид Карзай Ооган жеринде мындай куралдын ташталышын айыптады. Бул террорго каршы согуш эмес. Биздин мамлекетти кооптуу жана жаңы куралдарды сыноо полигону катары колдонуу адамкерчиликке жатпайт деп жазды Карзай өзүнүн твиттердеги баракчасына. АКШ президенти Дональд Трамп журналисттердин суроосуна кезектеги миссия ийгиликтүү аткарылды деп жооп берип, соңку 8 аптадагы окуяларды буга чейинки 8 жыл менен салыштырып көргүлө деп айтты. Сокко урулган маалга туташ Вашингтондун жогорку деңгээлдеги делегациясы Кабулга келди. Алар Ооганстанда кызмат өтөп жаткан 9000 аскердин келечегин аныктамакчы. Өткөн жума күнү Сириядагы 6 жылга аяк баскан согуш башталгандан бери АКШ Сириянын аскер аба базасына канаттуу ракеталар менен сокку урду. Пентагон 90 ашуун адамдын өмүрүн алган химиялык чабуул үчүн президент Асадды айыптаган жооп чара деп түшүндүргөн. Асадтын өнөктөштөрү Орусия менен Иран АКШнын кадамын айыпташса, Вашингтондун өнөктөштөрү колдоо көргөзүштү. Америкалыктардын Сириядагы ракеталык чабуулунан кийин Москва Вашингтон алакасы начарлап турган маалда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Москвага келип, 12 апрелде Орус президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен кезигип сүйлөштү. Эки өлкө ортосунда ишеним аз экенин моюнга алды.
Биз өлкөлөрдүн арасында ишенимдин деңгээли төмөн. Дүйнөнүн эки маанилүү ядролук державасы мындай мамиледе болбошу керек.
Тиллерсон Москвага бараардан мурун Италияда чоң жетинин саммитине катышып, Орусия же Асад тарапты же Асадка каршы турган батышты тандашы керектигин билдирген. Вашингтондун мындай позициясы Москвага жакпай турганын Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров ишара кылды.
Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству.
Биздин алакабызга бөгөт коюучу аракеттерди, керек болсо карама-каршылыкты күчөтүүчү аракеттерди көрүп жатабыз. А мындай кадамды алысты көрө албагандык деп эсептейбиз. Тарых ырастагандай, Москва менен Вашингтон кызматташканда бир гана биздин мамлекеттер эмес, бүтүндөй дүйнө утушка ээ болот.
Ага чейин президент Путин Мир телеканалына курган маегинде АКШ Орусия ортосунда жумушчу деңгээлдеги өзгөчө аскердик деңгээлдеги ишеним жакшырган жок, тескерисинче начарларды деп айткан. Ошол эле маалда президент Дональд Трамп америкалык Fox News телеканалына Путин чындап кара санаттай адамды колдоп жатат. Менимче бул Орусия үчүн өтө жаман, бул адамзат дүйнө үчүн өтө жаман деп айткан. Сиздер апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби 16-апрелдеги кечки эфири. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатам. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Шайлообек Дүшеевдин миң санат түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүн Түркияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өтүүдө. Өзгөндө жер көчкүн астында калган жарандын сөөгү табылды. Сириянын Алеппо шаарына жакын жердеги жардырууда каза болгондордун саны 100-дөн ашты. Пентагон Түндүк Корея учурган ракета ийгиликсиз болгонун жар салды. Бишкекте өнүктүрүүгө шаар бюджетинен 2 миллиард сом бөлүнөт. Урматтуу арман, эми сөз кезегин Шайлообек Дүшеевдин миң санат түрмөгүнө берсек.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын ветеринарларынын аксакалдар кеңешинин төрагасы Дардан Байыш Эсенгулович, ветеринария илимдеринин кандидаты. Көп жылдар ушул мал докторлук кызматта жетекчи болуп иштеп жүрдү. Азыр илимий иш менен алектенип жүргөн кеси Байыш Эсенгулович. Мен сурайын дегеним ушул болуп атат. Кечээ жакын эле ветеринардык закон кабыл алынды деп жатышат эмне? Мурда закон жок беле? Буга чейин закону жок иштеп келдик беле?
Туура шаке, мурда ветеринардык закон болгон. Мына 2014-жылы акыркы закон кабыл алынды, андан мурункусу 2005-жылы кабыл алынды эле. Андан мурун баягы союздун маалындагы закондор менен жашап келгенбиз да. Бирок мына кечээүнкү мына сиз туура суроо бердиңиз, кечээүнкү ветеринардык законду кайра жазуу эмес, бул законго өзгөртүү кирүү каралды да кечээ жогорку кеңеште. Анан ветеринардык законду бүгүнкү күнгө өзгөртүү боюнча өзү законго өзгөртүү киргизүү, анан законду кабыл алуу боюнча өзү мыйзамы бар да. Элден мурун эл журтка карап текшерип, бул себеби эмне экенин аныктап отуруп, андан кийин анан барып чыгарышса болмок. Бирок кечээ мен деле уккан эмесмин, анан кечээ телевизордон угуп калдык, ушундай ветеринардык законду карап аттыр деп. Анан бул законду кечээ эле кабыл алдык, эле 2 жыл болду. Анан кайра карап аттыр десем, жок, законго өзгөртүү киргизип атыштыр да.
Айрым жерлерине
өзгөртүү
иштебей калганда ошентип өзгөртүү киргизет да.
Киргизип атыштыр да.
Экономикалык союзга биримдикке кошулганбыз деп келе айтпайбыз канча жылдан бери эле. Ал пайдасы тиеби ушуга закондун?
Бул жерде эми шаке мындай да, баягы орустар айтканда палка двух концах деген сөз да. Баягы сай албаган найза тандайт деген кыргыз сөз бар эмеспи? Мына мыйзамды
сай албаган ийне тандайт деген.
Ийне тандайбы? Ошол ошол.
Азыр найза кайдан найза сай турган
байтыр.
Ийне тандайт.
Азгарындай мына бул ветеринардык закон эмес маселе. Маселе бүгүнкү ветеринардык маселени уюштурууда да. Ошого байланыштуу мына биздин оюбузда дагы туруп атат ушул эмеге жана ЕСКЕ өтпөдүк, ошого пайдасы тийип калабы деген ой кылдык эле. Бирок бул жерде бир мындай өзгөчөлүк бар да. Кечээ мен дагы ошол түндө саат 1-2-3 чейин карашты, депутаттар жакшы сүйлөштү ушул закон боюнча. Көпчүлүк депутаттар түшүнүү менен мамиле кылышты, көпчүлүк депутаттар мындай тескери мамиле кылышты дегендей. Эми как баягы ветеринардык кызматта иштеп адис катары мынабу законду бул бүгүнкү күндүн талабына алып келиш үчүн муну жалпы мына ветеринардык бизде адистер бар, 3000 тегерегинде азыр иштеп атканчы. Ошолордун коомдук мындай талкуусуна коюп андан кийин алып чыкса болмок да.
Бул чийки болуп калды дейсиз.
Чийки болуп калды менин оюмча. Себеби бул жерде мындай карап сөзүнөн да угуп анан жанагы эмелери менен окуган жокмун, бирок мындай жанагы депутаттардын сүйлөгөнүнө караганда 1-2 эле маселенин тегерегинде сөз болуп атат да. Бул жерде эми ветеринардык жана мамлекеттик ветеринар анан жеке ветеринар болуп бөлүшөт да, бөлүнүшөт да. Булардын жалпы кызыкчылыгы, анын ичинде азыркы маалда мынабу жеке ветеринарлар же болбосо жанагы ишкер деп коюп атпайбызбы?
Жеке кызыкчылык.
Жеке кызыкчылык. Мына ошолордун азыркы күндөгү укуктарын коргоо, ошолордун кызыкчыларын колдобосок, бул биздин Кыргызстанда азыр 50-60 миллион малдын тегерегинде ийне сайылат да.
Мал көбөйдү.
Ооба.
Анан малдын оорусу да күчөп жатат деп атышпайбы? Анан ушуну вет врачтарды көбөйтсөк эле оору азаябы? Көбөйтүш да керек бир чети, чынында эле. Жетишпейт деген дагы дооматтарды айтып жүрүшпөйбү? Кандай эми бул жагы?
Туура. Бул жагынан мына шаке биздин Кыргызстанда билесиз союз маалында бир 7-8 миң вет врач бар болчу. Ал убакта баягы калкоос, сапкоос деген бар эмес беле?
Ооба.
Андан кийин мына мал кыскарды, бирок акыркы жылдарда мал кайра өсүп баратат. Болжолдогондо кой эле бир жарым жартылай кыскарды дагы, калган мал өзү иштеди, азыр өсүп баратат.
Бодо малдын баары эле өстү.
Өсүп баратат бодо мал. Азыр мына 1.5 миллиондун тегерегинде уюбуз бар, бир 500 миң тегерегинде жылкы бар, 100 миң тегерегинде чочко бар, анан 6 миллиондун тегерегинде кой бар да. Жылыга бир 2-3% өсүп берип атат да. Бул эми
алдыга союз учурунда
ошого
субалитин учурунда койдун саны 10 миллионго жетти.
10 миллион
деп жүрдүк эле. Өстү эле жакындап калыптыр да.
Азыр уже 6 миллиондун тегерегинде болуп калды кой эчкич. Анан эми ошого салыштырмалуу бизге мурда бир 7 миңдин тегерегинде бет врач керек болсо баягы 12 миллион коебузга, 10 миллион деп коелу, жеке менчик 12 миллион. Эми азыр бизге болжолдогондо 3 миң бет врачтын тегерегинде адистер керек да. Анан азыркы күндө ошол мына мамлекеттик деп коебуз. Мамлекеттик дегенибиз бул бир койго ийне салбайт булар. Булар жана көзөмөл жагына өткөндө алар миңдин тегерегинде ветеринар жогорку билимдүү адистер бар. Анан колу менен ийне сайылган жанагы 60 миллионду колу менен кармап, ага боксидигин алып, канын алып, анан аларга укол салып, ошонун үстүнө иштегендер вет врач где-то бир 2 миң тегерегинде болот азыр да.
Булар мамлекеттин карамагындагы эмес,
мамлекеттин жеке менчик. Булар мамлекеттен айлык албайт булар. Жеке ишкер да. Мына сиз дарылап бер десеңиз,
буларга тиги ошо малчылар, кой барлар, мал барлар өздөрү төлөш керек.
Өздөрү төлөш керек. Акчаны ошолор өздөрү төлөш керек.
Акча берет же коюм беребе?
Акча берет же коюм берет, картошка, пиязын берет. Эми айылда баягы союзга көнүп калган эмелер дагы эле болсо баягы мамлекеттин эсебинен төлөнүш керек деп көпчүлүк жерлерде буларга төлөбөй атышат да. Күзүндө билесиздер, күзүндө козу берем же улак берем
деп коюп эле анан
же картошка берем же пияз берем деп коюп, ошо боюнча пияз да жок, картошка жок, козу жок, анан ошон үчүн булар кичине солгун болуп атат да.
Эми эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген кыргыздын өзүнүн сөзү бар. Бул бекер жерден чыкпаса керек. Кыргыздын сөздөрүнүн баары эле бекер жерден чыккан эмес.
Туура.
Анан мына бул заманга ылайык жеке менчик ветеринария, анан мамлекеттиктин өзүнүн ветеринариясы, анан экөөнүн ортосунда карама каршылык болуп келатат да, болбой койбойт.
Болуп келатат.
Ушуну бир жаңсыл кылып эле жеке менчикке өткөрүп салсы эмне болот? Же беркинде кылып салсы эмне болот?
Жок, бул жерде мындай да, шаке.
Экөөнүн укуктарын бөлүш керек.
Укуктарын бөлүш керек. Туура айтып атасыз. Укуктарын, анан милдеттери, анан жоопкерчиликтери так аныкталыш керек да. Ошол жанагы мыйзамга мен мындай ичимден баягы эмне депутаттарга кабыл алсам
ичиңден чыкпай калганы.
Ушул ичиңден чыкпай калганы. Булар жана укуктарды бөлүш керек болчу. Мына эки укук сеники, бул милдет сеники, бул жоопкерчилик сеники деп. Азыркы күндө мына инспекция өзүнө көбүрөөк укукту алып алган дагы, жана жеке менчик бет врачтардын укугу жок. Эми ал укугу жок болгондон кийин ошону бериши керек болчу закон боюнча. Анан бергенден кийин барып анан жоопкерчилик менен милдетти жүктөсө иш жүрмөк.
Жанагы чыр чата кызы чутутуп
болбойт, анан токтойт эле.
Пикет андай кындайдын бары ошондон чыгып атат.
Токтойт эле. Мына акыркы күндө шаке мына мен бул жерде илимпост болуп азыр иштеп атам. Мына Аламидин районунда тиги Кара Бура районунда ветеринарлык врачтар митингге чыкты деп угуп атабыз.
Ооба.
Сиз да уккан турбайсызбы? Митингге бул деги эле биздин Кыргызда болгон эмеспи? Бет врачтар митингге чыгыптыр дегенде уккан эмеспиз айнан аны. Эмнеге десек, булар жанагы өздөрүнүн укугу тебиленип аткандыгы жөнүндө митингге чыгып атышат. Укук деген эмне? Булар жанагы ошол жердеги малга жана айтпадыкпы, акчаны бир сомду алыш да кыйын да азыр. Барып үйүндөгү уюна үкөл саласың, анан жана картошка, пияз берем же эртең берем деп коюп, ошо боюнча же акчадан жок, анан ага да барбайт, же өздөрү келбейт. Анан булар жанагы кечээ мен уктум, ошол жерде жанагы инспекциянын начальниги Калыш Туратбекович деген бала жигит бар, абдан тың жигиттердин бири. Ал айтып атат, биз баарын укуктарды берип атабыз, анан справка жазганга да берип атабыз депчи. Эми справка жазганы менен ал кайра жанагы частный бет врачтар магазван этип атпайбы? Ай байке, бирден справка жазып бергениң менен тиги базарга барат дагы, базардын ичинде инспектор дегендер отурат да бет врачтар.
Урматтуу каармандар, Шайлообек Дүйшөевдин аржумалык миңсанат түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан угушканча саламатта туруңуздар.